Player adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdäniň duşanma güne. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde Pragdak studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde geçen hepdäniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary bolup, Türkmen-Ukraina gepleşikleriniň çäginde bir näçe şertnama gol çekildi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa edýän saparynyň öňýände adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Kerryniň godamagyna garaşan meseleler barada beýanat ýaýratdylar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his
Geçen hepdäniň dowamında web saytymyzyň okuyjylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döredýän maglumatymyz Türkmen-Gadaq serhedinde saklanan Lada kysymly awtoulaglar barada çap eden blogumyz boldy. Bu maglumatymyzyň üstünde hem ýene bir ýerde durup geçerdi. Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzeliklerini diňläň. Olar bilen sizi kärdeşim Merdan Sarif tanış edýär.
Russiýa Sinai ýarymadasynda uçur helakçylygynda ölen 224 pidanyň hatyrasyny tutýar. Bu agyrlykda müsürden Russiýa uçuşy amala asyran uçurun näme sebäpden düşündigi boýunça deňeňewler dowam edýär. Müsürdäki Islam döwleti toparyna degişli jeňçiler uçury özleriniň urup düşürendiklerini öňe sürdiler. Emma söwüşçiler muny nähil amala asyrandygy barada hiç kim maglumat bermedi. Moskwa hem bu öňe sürmäni reddetdi. Müsürün howpsuzlyk resmiýetleri uçurun urulyp düşürilendigi ýa-da onuň partladylandygy boýunça hiç kim isaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. 1-nji noýabrda Russiýada matam güni ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar ýarym asak düşürildi, telewizioňdaky sowgunny gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki RIA habarlar gullugy bu uçur hadisesini Sowet we Rus awiasiýasynyň taryhyndaky iň pajygaly helakçylyk hukmunda häsetlendirdi. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleri bilen duşuşýar. John Kerry Amerikanyň döwlet sekretary hökümünde Merkezi Aziýa ilkinji taparyny amala aşyrýar. Amerika Sowetiň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlyklaryna hormat goýmaklaryny itleýär. Munun netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň hat peteljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz sapar edýän ýurtlaryny tanqid etmekden çekinmejekdigini duýdurdy. Sol bir wagtda Amerikalyk resmi bar bolan aladylanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary üstürmäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Samarkandyň aeroportunda Kerryni Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow garşylady. Azerbaýjanda parlament saýlawlary geçýär. Bu saýlawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan baýkot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçen ses berilişigi öz synçylaryny ugratmagy reddetdi. Bu netije Baku hungurunyň ýany edaranyň ruhsat berilen gözegçileriniň sanyny 131-e çenli kemeltmeginden soň ýlan edildi. YHHG girdilen çäklendirmäniň saýlawlary doly syn edip bilmegi üçin zerur bolan synçylarynyň sanynyň diňe üstün bir bölügini düzýändigini aýtdy. Azerbaýjanda saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen 8:00-da, Aşgabat wagty bilen 9:00-da açyldy. Ýurtda 5 million ogulary raýatyň ses bermäge hukugy bar. Türkiýede soňky 5 aýyň içinde 2-nji gezek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu wagtdaky karara suýulun 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet we Galkynyş Partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitireninden soň gelindi. Häzirki ses berilişiň netijesinde hem Erdoğan'ın partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan Partiýasy bilen häkimet ylalaşygyny baglaşmagy mejbur galyp biler. Somalinin paýtagtynda islamçy jeňçileriň bir mehmanhana eden hüjümünde bir näçe adam öldürildi. Сахави мехманханасына эдилен хүзүмүн жоопкерчилигине Аль-Каида менен илтешкли Аль-Шабаб топору өз үстүнө алды. Жерлик коопсуздук күчтөрүнүн берген маалыматына көрө, жанындан кечин бир хүзүмчү өзүнө мехманхананын кирилесинин өңүндө партладып, төгүсүзүлөрүн яны бири адамдары ярагдан атып башлаптыр. Полиция башлыгы вакада азындан 9 адамдын өлтүрүлгөндүгүнө, 10 төбөрөгүнүн хем яраландыгына хабар берди. Bangladesh'in paytaxtında dünyevi kitapların nesriyatçası bıçaklanıp öldürüldü. Dakıda amala asırlan başka da hücumlarda dünyevi makalaları çap ediyen iki blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Ama bundan odolsunu mengdes hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Owanistanın gündoğrundaki Nangarhar vilayetinde Mitchide atılan raketanın neticesinde azından 5 adam öldü, başka da 4'üsü yaralandı. Resmiler bu hücumun arkasında İslam devleti cengsi toporunun durunduğunu öngü sürüyerler.